mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwe n'inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Nawo mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Abacuruzi b'Abarundi bajya gukorera mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo, uyu munsi Kongo yabangiye kwinjiza ibicuruzwa byabo.
Nta murundi atwara ibintu muri Kongo cyangwa umufata cyangwa bakabisahura urundi. Nacenerekera ngaha ibisigara ntindabisubiza mu kanyosha.
Uyu ni umwe rero muri abo bacuruzi b'Abarundi bajya gukorera mu mujyi wa Uvira buri munsi. Mu rwego rwo kubagezaho ibigwi n'amateka by'amakipe y'ibihugu azahatanira igikombe cy'Afurika cy'ibihugu cya 34 mu mupira w'amaguru kana 2023 muri Côte d'Ivoire, turagaruka ku matsinda ya E na F. Mohamed Ateye, ministri w'ingabo wa Somaliland, yeguye ku mirimo ye. Naho muri Zimbabwe, abantu 15 bari baragwiriwe n'ikirombe babonetse bose ari bazima. Ikaze, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi, Papa Francisco, arahamagarira abantu guca umuco wo gutwitira no kubyarira abandi. Oriane Itangishaka, turi kumwe hano muri studio, waduteguriye inkuru.
Ego cyane Thomas. Papa Francisco yabishikirije mu ijambo ridasanzwe ahora ashikiriza uko umwaka utashe, aho horavuga ibijanye n'ibihanze amahoro n'agateka ka muntu ku isi. Kuri uno munsi wa mbere, Papa Francisco yasavye ko uwo muco uhagarara kuko ari ingendo y'urudandazwa rwo kwibungabunga. Ni mu gihe umugabo ashobora gusaba uwundi mugore ngo amubyarire umwana. Muri iryo jambo yashikirije abaserukira ibihugu bitandukanye muri icyo gihugu, muri icyo gisagara gitagatifu. Papa Francisco yonge aridoga avuga ko umwaka wa 2024 waje mu gihe amahoro abangamiwe, kandi mu bice bimwe bimwe akaba yaranagabanutse bikomeye. Papa yabibukije intambara yo muri Ukraine n'iri hagati ya Israel na Hamas, ikibazo cy'abimukira, ihindagurika ry'ibihe, hamwe n'icyo yise ihingurwa ry'ibigwanisho by'ubumara bya nucléaire n'ibindi bigwanisho avuga ko biteye isoni. Yongeye aributsa indwara zihanze ikiremwa muntu, hamwe n'inyifato yo kutubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira ikiremwa muntu. Papa Francisco yabandanyije adondagura urundi rutonde rw'ibibazo bito bito navyo nyene avuga ko bibangamiye amahoro agateka ka muntu, harimwo uyo muco wo kuvyarira umwana uwundi muntu, no kuvuga iyo umugabo agiye kuvyara kundi mugore kugira muvyarira abana. Yavuze ko ubuzima bw'umwana atarukuva kuvuga ko butegerezwa gukingirwa, kugira kandi ntibucike igikoresho mu rudandazwa rwa kiremwa muntu.
Ibyo ariko Oriane, nimba mbyumva neza, ntabwo ari ukujya gutera inda undi mugore nk'uko tubivuga mu Kinyarwanda, ahubwo ni ukubikora mu rwego rwa gihanga, mu rwego rw'ubuhanga bugezweho.
Ubuhanga bugezweho, iyo usabye umukenyezi ngo akwibungengere imbuto zawe
bakazifata bakazishyira bakazibika, hanyuma bakazazimuteramo
akibunge ngo uwo mwana akamuguha amaze kumwibaruka.
Ibyo bintu kuko yego. Nuko ndagushimiye Oriane.
Urakoze cyane.
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, turacyavuga amakuru yo hirya no hino ku isi. Ousmane Sonko wahoze ari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Gambia ku ngoma y'igitugu ya Yaya Jame, kuri uyu wa mbere yitabye urukiko mu Busuwisi, arashinjwa ibyaha byibasiye inyokomuntu. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Sonko kuri uyu wa mbere yitavye sentare mu gihugu c'Ubuswisse, yasavye ubuhungiro muri ico gihugu mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2016, yahagaritswe amezi abiri inyuma yaho. Abashikiriza amanza bo mu Buswisse batangaje ko Sonko yagirizwa kuba yarashigikiye, yaragize uruhara kandi yarananiwe guhagarika ibitero vyakozwe ku batavuga rumwe na leta ya Gambia. Ivyaha yagirizwa birimo bwicanyi, ityozwa ry'agateka kazi na muntu, amabi afatiye ku gitsina hamwe n'ipfungwa ry'abantu mu buryo buteye kubiri n'amategeko. amashirahamwe haranira agateka ka muntu yarashimye irengukishwa mu butungane rya Ousmane Sonko yabaye umushikiranganje ajejwe intwara yo hagati y'umwaka w'2006 n'umwaka w'2016 ku ntwara ya prezida w'ico gihe Yahya Jammeh. Ibiro vy'umushikiriza amanza mukuru mu Buswisi vyatangaje ko ivyaha Sonko yagirijwe icese birimwo ivyagahomera bunwa vyakozwe mu kiringo c'imyaka 16 ku ntwaro ya Yahya Jammeh. Indwaro ya Jammeh yaranzwe no gupfunga abantu mu buryo budakurikije amategeko amabi afatiye ku gitsina n'ubwicanyi ndengerabutungane. Sirandow ayoboye umugambi ugenewe gushira Yahya Jammeh imbere y'ubutungane yatangaje ko urubanza rwa Ousmane Sonko ari iyindi ntambwe ikomeye mu nzira yo kuronsa ubutungane abasinzikajwe n'ivyaha by'ubunyamaswa vyakozwe ku ntwaro ya Yahya Jammeh.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington. Tujye muri Zimbabwe. Abantu 15 bari baragwiriwe n'ikinombe gicukurwamo amabuye y'agaciro babonetse bose ari bazima. Oriane itangishaka.
Umuvugizi wa leta yatangaje ko abo bakozi bakorera munsi y'ubutaka bwegukira ishyirahamwe ryitwa Red Wing riri ku birometero 270 uvuye ku mugwa mukuru wa Harare. Ikibanza bakoreramwo cabasenyukiye ko ku munsi wa kane. Umuvugizi wa leta Nick Mangwan niwe yatangaje ko abo bakozi bose batabawe ari bazima. Ishirahamwe Metal on Gold riyobora Red Wing ryamenyesheje ko ibikorwa byo gutabara abo bakozi vyatevye kubera ubutaka bwo muri ako karere butari bumeze neza. Amasanamu yashizwe ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter na Mangwan yerekana abo bakozi buzuye ivyondo bariko bararamutswa n'abanyagihugu bari muri ico kibanza. Ukwembura ubutaka kuri icyo kigo Red Wing gukogwa ahanini n'abakozi bakora ubuzi butemewe n'amategeko bagahembwa ku munsi kuva mu mwaka wa 2020 igihe icyo kigo caje mu minwe y'amashirahamwe yigenga.
Ijwi rya Amerika noneho tugiye muri Somalia. Ministre w'ingabo wa Somaliland n'intara yitandukanije na Somalia Abdikani Mohamed Ateye yasezeye ku mirimo ye ni nyuma y'uko Somaliland igiranye amasezerano na Ethiopia ayemerera gukoresha icyambu cya Berbera kiri ku kigobe cya Aden ku nyanja itukura ariko perezida wa Somalia yasheshe. Fidele Niyongabo.
Abdikane Mohamud Ateye yatanze imihoho kubera yiyamirije ayo masezerano arekurira Ethiopia gukoresha ico kivuko. Yaranebaguye perezida wa Somaliland Muse Bihi Abdi kuba atagishije inama abashikiranganje ku vyerekeye ayo masezerano. Tangaje ko yamenye amakuru yerekeye ayo masezerano biciye mu binyamakuru. Abdikani Mohamud Ateye aturuka mu ntara ya Audal aho leta ya Ethiopia itegekanya gushira ikambi y'igisirikare ahitwa Rugaya. Amasezerano hagati ya leta ya Ethiopia na Somaliland arekurira Ethiopia gukoresha ikiyaga gitukura. Hari amakuru avuga ko leta ya Ethiopia ku ruhande rwayo nayo izokwemera ukwikukira kw'intara ya Somaliland. Leta ya Somalia yatangaje ko amasezerano ari agasomborotso yaratumye ko ambasaderi wayo Addis Abeba. Icuka kibi hagati y'ivyo bihugu vyompi catumye na ambasaderi wa Ethiopia muri Somalia agaruka Addis Abeba.
Oriane itangishaka nawe Fidele Niyongabo, murakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu mbibutse ko ari kuri Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora no kuyasanga ndetse no kuyakurikira igihe turimo tuyabagezaho kuri interinete kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio Yacu. Umwami Abdallah wa kabiri wa Yordania ari mu ruzinduko rw'iminsi itatu mu Rwanda yahageze ejo. Uyu munsi yasuye urwibutso rwa Jenoside rwo ku Gisozi I Kigali anashyira indabyo ku mva ishyinguwemo imibiri y'abantu basaga 250,000 bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihe 1994. Asumta Kaboyi yarahari aratugezaho iyi nkuru.
Umwami wa Jordania yageze mu Rwanda ku mugoroba kuri iki cyumweru yakiriwe ku kibuga cy'indege cya Kigali na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uruzinduko rwa mbere uyu mwami yagiriye mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe asuye urwibutso rwa Jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali ashyira indabo ku mva ishyinguyemo imibiri 250,000. aho ku rwibutso rwa Kigali yavuze ko ibyo yahaboneye ari ikimenyetso cy'uburyo itesha agaciro ry'ikiremwa muntu no kwigira ntibindeba kw'amahanga byashyize mu kaga ubuzima bw'inzirakarengane kugeza bishwe bazira uko bavutse. Yavuze ko ibyabereye mu Rwanda bikwiye kubera isomo isi muri iki gihe igafata ingamba zigamije gukemura amakimbirane aho kuyahembera cyangwa se kuyashyigikira. Yatanze urugero rw'intambara imaze iminsi muri Gaza, aho abasaga 30,000 bamaze gupfa biganjemo abagore n'abana. Yavuze ko isi ikeneye gufata ingamba igashaka umuti amaze atararenga inkombe.
Ni kangahe twavuze ngo ntibizongere ukundi, ariko ubu tukaba twarisanze imbere y'ubundi bushyamirane bufite imizi ku rwango no gutesha agaciro ikiremwa muntu. Abanyagaza bakabakaba 30,000 barishwe cyangwa baburi burengero mu mezi atatu ashize. Benshi muri abo ni abagore n'abana. Abana benshi barishwe kurusha mu bundi bushyamirane ubwari bwo bwose mu isi uyu mwaka ushize. Ku barokotse, abenshi bagiye babura umubyeyi umwe cyangwa bombi. Ni gute ibisasu bitavangura byazana amahoro? Ni gute bakwizera umutekano mu gihe ibyo bakora bishingiye ku rwango? Mu gihe hatabayeho amahoro nyayo ashingiye ku kubaho kwa leta ebyiri, isi izakomeza kwishyura ikiguzi kiremereye kubera ko yananiwe gukemura ubu bushyamirane.
Ku mugoroba wo kuri iki cyumweru, Leta y'u Rwanda n'ubwami bwa Yorudaniya byashyize umukono ku masezerano y'ubutwererane mu nzego zitandukanye zirimo ubuhinzi, ubukungu n'ubucuruzi ndetse n'ibijyanye n'ubuzima n'ubuvuzi. Byari mu muhango wakurikiranywe n'umwami wa Yorudaniya ndetse na perezida w'u Rwanda. Amasezerano yashyizweho umukono arimo ajyanye no gukumira ko ibicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi bishobora gusoreshwa kabiri. Aya yiyongereye ku yandi ibihugu byombi bifitanye, arimo ajyanye no guhana ibitekerezo mu bya politiki hagamije gushimangira ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari, ubukerarugendo n'ubuhinzi. Impuguke mu by'ubukungu Teddy Kaberuka yabwira Ijwi rya Amerika ko aya masezerano ari ingirakamaro ku bacuruzi bo mu Rwanda.
Mbona u Rwanda rwabyungukiramo. Jordan ni igihugu navuga cyateye imbere cyane mu bucyerarugendo, mu mahoteli. Ubona ko byaduha experience nk'u Rwanda kuvuga ngo ese twebwe twa ni gute twazamura serivisi ku buryo ubukerarugendo bwacu bwamera nk'ubwabo. Igihugu cyabo urebye mu bintu byinshi batumiza hanze, hari n'ibihingwa twaba dufite tubwe nk'ikawa.
Bamwe mu bikora bo mu Rwanda bavuga ko umubano w'u Rwanda na Yorudaniya uzabafasha mu kuzamura ubucuruzi bwabo. Madamu Zulfati Mukarubega asanzwe ari umuyobozi w'ishuri ry'ubukerarugendo rikorera hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara ya Burengerazuba UTB, yavuze ko we yamaze kwerekeza muri icyo gihugu.
Nagiye Yorudani kugira ngo ngirane ubufatanye n'amahoteli yabo. Hari amahoteli menshi, ni igihugu cyateye imbere muri turizime. Twaganiriye uburyo bw'ubufatanye n'uburyo tuzajya twohereza urubyiruko rwacu gukorayo. Ni n'igihugu cyateye imbere cyane ku buryo noneho yaba n'inganda mu abashoramari b'Abanyarwanda babyungukiramo ari ubufatanye nabo, yewe ari n'ibyo twakurayo cyangwa nabo n'ibyo badukuraho. Kofi y'u Rwanda ni kofi nziza kandi ku isoko abantu barayikunda, ku buryo noneho natwe nk'abanyarwanda b'abashoramari bajya nabo bacuruza kofi.
N'ubwa mbere umwami wa Yorudaniya ageze mu Rwanda. Gusa mu kwezi kwa kabiri kwa 2023 minisitiri w'intebe wungirije wa Yorudaniya yagiriye uruzinduko mu Rwanda. Ibihugu byombi bisinyana amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu burezi n'ubushakashatsi agamije gufasha inzego z'uburezi. Hasinywe kandi n'ikurwaho rya visa ku badiplomati n'abandi bafite pasiporo zihariye. Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame nabo basuye igihugu cya Yorudaniya umwaka ushize ubwo bari bitabiriye ubukwe bw'igikomangoma cya Yorudaniya. Kugeza ibihugu byombi byari bisanzwe bifitanye imikoranire ku bya gisirikare, ibyasohoye kuri iyi nshuro bikaba bije ari inyongera. Urugendo rw'umwami wa Yorudaniya ruzasozwa kuri uyu wa kabiri. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagaritswe umutima n'amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yibasira bamwe mu bantu bahawe akato. Diane Ninirazwe aratubwira ibindi.
Ivyo leta ya Amerika ibishikirije nyuma yaho president w'Urundi Evariste Ndayishimiye atereye ivyatsi yivyo inyuma abakundana bahuje ibitsina.
Iki ni kikiri kibazo mu Burundi. Jereko bwangira ngomba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye. Kandi nta gicumuro baba bakoze.
Mu itangazo ryayo leta zunze ubumwe za Amerika yerekana ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kuvuga aya majambo yabangamiye abo bantu mu kubafata nk'ibicibwa mu gihugu. Amerika muri iryo tangazo ivuga ko amajambo ya president Ndayishimiye yo kuvuga ko abakundana bahuje ibitsina kubwiwe bakwiye guterwa amabuye ahungabanya uburenganzira bw'uwo muce w'abo bantu. Mathieu Miller havugira ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu mu itangazo ryanditse yagize ati: turahamagariye abategetsi b'u Burundi kubahiriza agateka k'abantu bose atanumwe akumiriwe. Umwe wese akwiye kuronka kwishyira no kwizana mu butungane mu kubaho mu kibano uko ameze kose. Muri iryo tangazo uwo mutegetsi wa Amerika ntiyigeze yita uwo muce w'abo bantu amazina basanzwe bitwa mu kibano. Inyuma y'iminsi mike president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuze ko abakundana bahuje ibitsina bakwiye guterwa amabuye, ubuserukizi bw'u Burundi i Buruseli mu Bubiligi bwasohoye itangazo buvuga ko abavuga ko amajambo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi yuzuye urwanko kandi ashobora gutuma haba uguhohotera abakundana bahuje ibitsina mu Burundi bayatahuye na Ambassadeur Terence Nahiraja aserukira Burundi i Bruxelles mu Bubiligi yabwiye ijwi ry'Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo igobetse y'umukuru w'igihugu. Yagize ati: president ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye, ahubwo yashatse gukoresha imvugo ipfobetse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikorwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko vy'u Burundi. Ku rundi ruhande, bamwe mu bakurikiranira na hagufi politike y'u Burundi basanga itangazo ambasade y'u Burundi mu Bubiligi yasohoye ivugira president w'u Burundi atakindi rigamije atari ugusukamwo mabisi kugira ngo ibihugu vya Buraya ntihagire ifashanyo yavyo bizohava bihagarika ku Burundi. Aha ariko president w'u Burundi atagiye umunwa yavuze ko imfashanyo zitangwa n'abashigikiye ico yita umuvumo ukwegwa n'abakundana bahuje ibitsina atazi igihugu ciwe gikeneye.
Barayitwima ndababwije ukuri ni wabushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana ni nkuko rero wambwira ngo mbega shetani n'imana uhisemo iki tempise n'imana ubushaka gutora shetani naca muri ibyo bihugu abeyo baraherayo.
Mu itangazo Amerika yasohoye hiyamiriza aya majambo ya president w'u Burundi, ico gihugu kiri mu vyubahiriza agateka k'abantu bakundana bahuje ibitsina kibandanya kuvuga ko kubahiriza agateka k'abakundana bahuje ibitsina vyotuma imibereho yabo itera imbere, gutyo ubutunzi bw'igihugu muri rusangi bukisununura. Bamwe mu bakundana bahuje ibitsina mu Burundi nabo nyene baheruka gutangariza ijwi rya Amerika ko batewe ubwoba n'ayo majambo ya president Evariste Ndayishimiye, basigura ko badakwiye kuzira uko baremwe hamwe n'uko bari. Mu butumwa butandukanye barungikije ijwi rya Amerika bumvikanishije ko bamwe muri bo bashobora kuzira urwikekwe, bagasaba ko bohumurizwa kuko ku bwabo umukuru w'igihugu akwiye kububahiriza. Muri ubwo butumwa butandukanye bandikiye ijwi rya Amerika batinya gutanga amajwi yabo ku mvo z'umutekano, harimo nk'ubwagira buti: nukuri ayo majambo ntiyari akwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Igiteye ubwoba kikanatera n'amakenga nuko asa n'uhamagariye abantu kwica abandi bahogwa ivyo bemera canke uko baremwe. Gutegwa amabuye oya naweno. Hagataho igitabo mpanavyaha c'u Burundi gitegekanya umunyororo uri hagati y'amezi atatu n'imyaka ibiri ku bantu bakundana bahuje ibitsina.
Bakunze ibijwi rya Amerika. Guhera ku wa mbere tariki 15 y'uko kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu.
Mu makuru ya saa 12 ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni kuvuga kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Ku minsi ya gatandatu niya Mungu naho amakuru ya saa 12 azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemwo.
Mu kiganiro muri isanga saa 10 ku wa kabiri no ku wa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza.
Ni kuvuga ko ku wa kabiri, ku wa kane no ku wa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse.
ku cyumweru ikiganiro agasarukabura gakiza komeza uko giteye tubahuza n'abanyu.
Twongere twibutse ko ikiganiro muisanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyene kizohora kiba ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa gatanu.
Turabararitse. Murisanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Ibyo byose rero n'uguhera ku wa mbere utaha ku itariki ya 15 y'uko kwezi kwa mbere 2024. Abacuruzi b'Abarundi bajya gukorera mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere bangiwe kwinjiza ibicuruzwa byabo ku butaka bwa Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira.
Ibi byakozwe n'urubyiruko rwibumbuye mu muryango utegamiye kuri leta uzwi nka Societe Civile Congolaise. Byakorewe ku muhanda uri hafi mpaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi. Bamwe muri bo Ijwi rya Amerika ryabasanze bari gusaka imodokari na za bajaji ndetse na za moto bareba niba nta Barundi bazanye ibicuruzwa byabo muri Kongo. Abandi nabo twabasanze bari kururutsa bimwe mu bicuruzwa byari mu modokari bifitwe n'Abarundi. Banyenza ko Matias n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko twahuriye nawe ku mpaka wa Kavimvira yikoreye umufuka wuzuye uburobe avuga yuko yarajanye kuri Mulongwe. Ageze mu nzira asanga ugo rubyiruko rwahagaritse ibicuruzwa biva mu Burundi.
Generalangu urenda uvanye mu ruziba mu kanyoshe. Nyuma rero nkatashika ngaha bacabavuga ngo hariya urenze nganyimi ntabitwara muri Kongo bacabamisahura. Ngo kubera ngo barabasahuye mu Burundi. Numva rero nta murundi atwara ibintu muri Kongo abacabamufata cyangwa bakabisahura urumba. Nacenerekera ngaha ibisigara ndabisubiza mu kanyoshe.
Akumpaka wakavimvira twasanze abacuruzi b'Abarundi babuze bakira nayo bamira kuko babuze inzira yo kugeza ibicuruzwa byabo mu mujyi wa Uvira.
Je na bidandaje nyene ngaho kwiduwani cyasubira inyo. Kora hari bitameze neza.
Niyo nkuru wa Mina ni umuturage w'umukongomani ukora ubucuruzi bwambukiranye imipaka hagati ya Kongo n'u Burundi. Asanga ingingo ya Societe Civile kubuza Abarundi kwambutsa ibicuruzwa byabo muri Kongo ari ingenzi kuko bahotegwa n'abo polisi b'u Burundi bakorera mu ibarabara rya Gatumba Bujumbura.
Twe twino tujya ucyari ya Burundi usohoye kiro cy'inyama cyangwa ibiro bibiri bishi cyajya kwa Jerevi ntibirengana uvuye ngaho kavuga ati kandi twaza akabotisha kamavuta rushika hari nkaronka nanjye ko 2200 nkajya ugacyo usanga utwaye uko gacya kwaka isukari naho twari kiro kimwe acya kwaka ivyo byose urumva ni ngorane nkatwebwe badinaza bato bato ibiharage naho zani ibiro bibiri acya kubwira shiranga. Na kimwe na kimwe twemerewe kurengana gahuzo ko kwambara uvuza tekangura wazo kwambara ngene nambanza ndambara muhira acaka kwa.
Bamwe wagize Societe Civile twabasanze mu ibarabara rya Kavimvira. Bamwe bafata ibicuruzwa bivuye Burundi. Abandi nabo bari gusubiza abacuruzi b'i Burundi wabo. Mafikiri Mashimango n'umuyobozi wa Societe Civile muri Uvira avuga yuko impamvu bafashe ingingo yo kwangira abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri Kongo ari uko bamwe mu bayobozi b'abarundi bahotera abakongomani iyo bari muri ico gihugu.
Objectif ni moya tu kurudisha wa kusa Burundi bibako na kuri ya Kongo.
Intego yacu ni ugusubiza inyuma abarundi bazana ibicuruzwa byabo muri Kongo. Twabikoze mu rwego rwo kubereka uburyo nabo bahotera abakongomani mu Burundi. Mu Gatumba uraza ufite impapuro z'inzira barabanza bakicaza abantu umwanya munini cyane kugira ngo babahe amafaranga. Uraza ufite ikiro kimwe cy'isukari bakakikwaka banakunyanganya kubera kukwangira abacuruzi b'Abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri Kongo byadinjije ubucuruzi bwakoregwaga ku mpaka.
Bango ibijyanye no gutwara abantu ngaha byagabanutse n'abandi bariko baridoga sana ubiravye ngaha ariko tuba turi kuraba bene gihugu bene gihugu b'Abarundi bari gushika ngaha urenze hajya kuri duwani ugashika imbere bagaca bambura ibyo bafise nyene.
Twagerageje kuvugisha umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano mu Burundi Pierre Nkurukiye yafata telefone yacu. Gusa bamwe mu bayobozi bakorera ku mpaka wa Kavimvira batubwiye yuko iki kibazo bakigejeje ku nzego zo hejuru za Kongo. Inama y'umutekano yagutse mu mujyi wa Uvira yateranye kuri uyu wa mbere yagaragaje ko ibi Societe Civile ikora byo kwimira abacuruzi bavi Burundi ndetse no kumena ibicuruzwa byabo binyuranyijwe n'amategeko. Ubusanzwe Abarundi bazana ibicuruzwa byabo birimo inyama, imikate, amata, amazi ndetse n'imboga muri Kongo. Mugiye abakongomani bo bajyana mu Burundi isukari, amavuta ndetse n'ibitenge. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Imikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu cya 34 mu mupira w'amaguru kana 2023 izatangira ejo bundi ku wa gatandatu w'iki cyumweru tariki ya 13 y'uko kwezi muri Cote d'Ivoire. mu rwego rwo kubagezaho ibigwi n'amateka by'amakipe 24 azahatanira iki gikombe. Turagaruka ku matsinda ya E na F ari nayo dusorezaho ibigwi n'amateka by'aya makipe nyine ari muri Côte d'Ivoire. Umunyamakuru Annette Mugabo wo mu Rwanda turi kumwe.
Mu itsinda rya E turahasanga Tunisia, Afurika y'Epfo, Mali na Namibia. Mali imaze kwitabira irushanwa ry'igikombe cy'Afurika inshuro 12. Umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni umwanya wa gatatu, aho hari muri 2012 ndetse na 2013. Abakinnyi bo guhanga ijisho muri iyi kipe yo mu burengerazuba bwa Afurika harimo Musa Dumbia ukinira El Adra yo muri Arabia Saudite, Lassane Senayako ukinira Auxerre na Racine Ducouré ukinira Lorient yose yo mu Bufaransa. Indi kipe dusanga muri iri tsinda ni Afurika y'Epfo imaze kwitabira igikombe cy'Afurika inshuro 10 mu mateka, ndetse ikaba ifite igikombe cy'Afurika yegukanye mu 1996 ari nacyo rukumbi ifite. Abakinnyi bo kwitondera ni Temba Nzwane n'umunyezamu Luwen Williams bombi bakinira Mamelodi Sundowns yo muri Afurika y'Epfo, na Peles Tau ukinira ikipe ya Al Ahly yo mu Misiri. Ikipe ya gatatu muri iri tsinda ni Tunisia imaze kwitabira igikombe cy'Afurika inshuro 20, ikaba imaze kugitwara inshuro imwe rukumbi muri 2004. Tunisia imaze kwitabira igikombe cy'Afurika inshuro 16 zikurikiranye. Abakinnyi bo kwitega ni Elias Akuri ukinira ikipe ya FC Copenhagen yo muri Denmark, na Youssef Musakina ukinira ikipe ya El Arabi yo muri Qatar. Iya nyuma ni Namibia imaze kwitabira igikombe cy'Afurika inshuro 3. Umwanya mwiza muri iryo rushanwa ni ukugera mu mikino y'amatsinda. Iri tsinda rizakinira imikino yaryo ku kibuga Amadou Gon Coulibaly yakira abantu 20,000 iherereye mu gace kitwa Korogo. Itsinda rya F ari naryo rya nyuma rigizwe na Maroc, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, Zambia na Tanzania. Maroc igiye kwitabira igikombe cy'Afurika ku nshuro ya 19, imaze kwegukana igikombe cy'Afurika inshuro imwe mu 1976. Gusa ni imwe mu makipe ahabwa amahirwe cyane ahanini bishingiye uko yitwaye mu gikombe cy'isi cya 2022 ubwo yageraga mu makipe ane ya mbere. Icyo gihe yanditse amateka atarakorwa n'indi kipe ku mugabane wa Afurika. Abakinnyi bo guhanga amaso barimo Ashraf Hakimi ukinira Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa, Sofiane Amrabat ukinira ikipe ya Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza, Hakim Ziyech ukinira Galatasaray yo muri Turikiya, na Youssef El Nasri ukinira ikipe ya Sevilla yo mu gihugu cya Espagne. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo imaze kwitabira igikombe cy'Afurika inshuro 19, ndetse yegukanye iryo rushanwa rimwe mu 1968. Abakinnyi bo kwitondera bayo barimo Simon Banza ukinira ikipe ya Sporting Braga yo muri Portugal, Cedric Bakambu ukinira Galatasaray yo muri Turikiya, na Yohan Wissa ukinira Brentford yo mu Bwongereza. Zambia nayo ifite igikombe cy'Afurika inshuro imwe, turayisanga muri iri tsinda aho imaze kwitabira iryo rushanwa inshuro 17. Abakinnyi bo kwitondera ni Patson Daka ukinira ikipe ya Leicester City yo mu Bwongereza, Kennedy Musonda ukinira ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania, na Lamek Banda ukinira Lice yo mu Butaliyani. Tanzania yaherukaga kwitabira igikombe cy'Afurika muri 2019, izaba ikinira iryo rushanwa ku nshuro ya gatatu mu mateka y'icyo gihugu. Abakinnyi b'ingenzi ikipe izagenderaho barimo Bwana Ali Samantha ukinira PAOK mu Bugereki, na Simon Musova ukinira GS Kabili yo muri Algeria. Imikino yo mu itsinda rya nyuma ikazakirwa na Stade Lola Poco yakira abantu 20,000. Annette Mugabo, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Banywanye, mbere yuko dusezeranaho mu kanya gato cyane, mbibutse ko umwami Abdala wa kabiri wa Yorodaniya ari mu ruzinduko rw'iminsi itatu mu Rwanda. Yahageze ejo. Uyu munsi yasuye urwibutso rwa Jenoside rwo ku Gisozi Kigali, ashyira indabyo ku mva irimo imibiri y'abantu basaga 250 bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yagize ati, ibyabaye mu Rwanda byari bikwiye kubera isomo isi yose. N'urwo ruzinduko rwa mbere yaragiriye mu Rwanda naho Perezida Kagame yari yasuye Yorodaniya mu mwaka ushize. Usman Sonko wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Gambia ku ngoma y'igitugu ya Yaya Jame kuri uyu wa mbere yitabye urukiko mu Busuwisi aregwa ibyaha byibasiye inyoko muntu no guhutaza abataravugaga rumwe n'ubutegetsi. Yari ministre imyaka 10 kuva mu 2006 kugera mu 2016, naho Yaya Jammeh yategetse Gambia kuva mu 1996 kugera mu 2017. Nshuti banywanye mwese, ndabashimiye cyane, mbifurije amahoro n'amahirwe, murakarama.